Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Niektorí politici považujú atentát za príležitosť na útoky proti slobode slova. Napríklad podpredseda vlády za SNS Tomáš Taraba volá po trestnom stíhaní satirickej stránky Zomri. Podobne sa vyjadruje predseda SNS Andrej Danko.
Považujete za normálne, že v názve je, že Zomri? A že premiéra nám tu strelia?
Politici sa cítia dotknutí, keď ich niekto kritizuje, alebo si z nich robí žarty, hovorí jeden z autorov Ťažkého týždňa, Jakub Kulík.
Oni si myslia, že im je krivdené. Taký Andrej Danko by bol rád, keby mal so všetkými dobrý vzťah. Ale proste jednoducho to sa nedá, keď on robí to, čo robí.
Pýtali sme sa ho ale aj na sebareflexiu po atentáte.
Zbytočne sa šírila panika.
A na hranice slobody prejavu a na to, ako sa na humor, satiru a internetové hejty pozerá právo, sme sa pýtali advokáta Tomáša Kamenca.
Je asi potrebné sa zamyslieť nad podnecovaním, nad nenávistnými prejavmi, ktoré šíria niektorí politici.
Ešte kým sa pustíme do dnešnej hlavnej témy, tu sú tri správy dňa, o ktorých si viac prečítate na aktualitách. Stretnutie politických strán, na ktoré pozývali odchádzajúca prezidentka a nastupujúci prezident, sa v útorok neuskutoční, najmä s ohľadom na vyjadrenie niektorých strán, ktoré nepotvrdili účasť. Prezidentská kancelária hľadá nový termín. SAS sa už zajtra vracia k eurovolebnej kampani. Podľa jednotky kandidátky Richarda Sulíka je premiér z najhoršieho vonku a iní politici sa už tiež vrátili k politickému boju. Iránsky prezident Ebrahim Raisi a aj iránsky minister zahraničných vecí zahynuli pri nehode vrtuľníka, ktorý údajne narazil na vrchol hory. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Veľká časť spoločnosti po atentáte na premiéra hovorí o upokojovaní vášni a kultúrnejšej diskusii. Niektorí politici však naopak ďalej polarizujú. Už minulý týždeň sa objavilo obviňovanie novinárov z atentátu či agresia voči politickej opozícii. Ponovom sa objavujú dokonca aj výzvy na kriminálne stíhanie humoru. Tu je citát zo statusu podpredsedu vlády za SNS Tomáša Tarabu.
Zomri. Už podľa názvu by malo byť osobitným centrom záujmu orgánov činných v trestnom konaní. Historicky je škandálom, že tento nástroj hejtu troch chlapcov s vreciami na hlavách tu OČTK takú dobu prehliadali.
Podobný príspevok sa objavil v statuse strany SNS spolu s útokom voči konkrétnym médiám. Tu je tiež úryvok z víkendového vystúpenia predsedu koaličných národniarov Andreja Danka v televízii Teatri.
Už len v názve je, že Zomri. Pre Boha živého. Kde sme ten cynizmus spoločnosti dostali? O tom sa bavme. Tuto nejakí chlapci, názov, ktorí sú financovaní.
Názov Zomri existuje už niekoľko rokov.
Počkajte, teraz ale a vy to považujete za normálne? Vy považujete za normálne, že v názve je, že Zomri? A že premiéra nám tu strelia? Vy to považujete, že keď nejaký môj politický kolega s nimi má aj politický vzťah, platí SNS alebo má nejaké vzťahy s niekým, kto robí takéto stránky proti nejakým menšinovým skupinám?
Ja hovorím, že stránka Zomri je satirická stránka a existuje už niekoľko rokov.
Ja hovorím, že robia politiku. Ja hovorím, že robia politiku.
Nepremenovali sa len preto, že...
Chcem, aby práve financovanie médií... My chceme...
Na premiéra.
My chceme... aby financovanie mimo vládok bolo verejné, občianskych združení. Chceme vedieť finančné toky médií.
V tejto chvíli mám na telefonickej linke Jakuba Gulíka, moderátora našej relácie Ťažký týždeň. Ahoj.
Ahoj, ahoj, Peter, čau.
Ako vnímaš, keď sleduješ, že politikom prekáža humor, napríklad stránka Zomri?
No vnímam to tak, že to udiera na ich ego. Tá, tak to vždycky bolo, vždycky im vadilo. Keď si z nich uťahovali, niektorí to brali horšie, niektorí to brali viac nad hladom. Je dosť vidieť, že tak konkrétne Andrej Danko, toho sa to dosť dotýka, ale v tejto situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, je to dosť nebezpečné, podľa mňa, keď sa vyjadrujú určití poslanci tým štýlom, že vlastne, že by malo prísť k tomu, že idú rušiť stránku, satirickú stránku Zomri, lebo šíria nenávisť. Aspoň tak som to zachytil, že už zo samotnej podstaty názvu by táto stránka vlastne nemala existovať. A to je, akože, poviem to slušne, stupidné.
Áno, ten názov vznikol dávno, dávno pred tým atentátom, veľa rokov. Určite to teda s atentátom, ani s Robertom Ficom, ani so žiadnym želaním smrti nemá nič spoločné, ale to si snáď nikto ani nemyslí. Povedal si, že to je o egu, to, že keď si niekto robí srandu s politikou, že teda im to prekáža. Asi nie všetkým rovnako a možno nie všetko rovnako. Ty máš nejaké hranice, za ktoré nejdeš, z čoho si teda nerobíš žarty, aj čo sa týka politikov?
No hranica ako taká v humore, je to vždycky veľká téma pri nás komikoch a komičkách. Ja to mám aspoň stanovené tak, že hranica humoru je taká, že o čo tvrdší a čiernejší je ten vtip, tak o to vtipnejší musí byť. Lebo je veľa ľudí, ktorí chcú hlavne šokovať tým, čo povedia. A ide o to, aby to bolo vtipné, aby to proste cinklo na tú strunu toho človeka, že ho to rozosmeje. A jasné, akože pokiaľ to má byť len o tom, že ideme šíriť nenávisť alebo niečo, že len si chceme zanadávať na niekoho, tak to ani nie je humor. Čiže ono už samo o sebe v tom scenári napríklad toho ťažkého týždňa, to tam nebude, lebo to nedáva zmysel. Ten scenár je nejako vystavaný, má to nejakú dramaturgiu a má to svoje pravidlá, že niečo musí prísť vtip, a pokiaľ to je len niečo, čo nie je smiešné, no tak je to tam zbytočné. Ale samozrejme, že stanú sa veci, keď človek možno oľutuje. Ja neviem, teda nemám napozerané všetky príspevky od Zomry, ale áno, keby sme išli individuálne, tak môžeme povedať, dobre, tuto možno, že prekročili nejakú pomyselnú hranicu a dá sa spätne zvážiť, že OK, toto nemuseli povedať. To isté my ako stand-up komici a stand-up komičky na stage tiež môžeme spätne vyhodnotiť. A OK, že toto sme príliš zbytočne hrotili, alebo povedali sme vtip, myslili sme si, že bude vtipný a nakoniec nebol vtipný, bolo to len zbytočne tvrdé. Čiže v tejto sfére, v týchto intenciách, áno, akože takto vieme zvažovať, ale jasné, pokiaľ ide o nejaký osobný útok, len aby sme človeka urazili alebo nejak šírili voči nemu nenávisť, no tak to ani nemá zmysel z toho humorného hľadiska a aj sa tomu snažíme vyvarovať.
Čiže čo napríklad, ja neviem, rasa alebo fyzický vzhľad človeka, alebo neviem si ani predstaviť, že čo vlastne je naozaj tá hranica, že niečo, z čoho sa nerobia žarty.
No jasné, no tak napríklad, keď áno, že ideme si robiť srandu z tej rasy, ako spomínaš, hej, že niekto je nejakej rasy a len to vypichneme. A len to povieme, že urobíme si z toho srandu a vznikne z toho nejaký rasistický joke z 90. rokov. Hej, takže to tam sú presne tie veci, že za ktoré, keď človek za ne nemôže, hej, že nie je to nejakým výsledkom jeho konania alebo niečo, tak sa to... Aj to je také ešte napomedzi, hej, že mali sme tu napríklad Mariano Kotlebu, ktorý bol veľakrát terčom toho, že vlastne nevie povedať R, tak sme si z toho robili srandu. Ale to je zase také, že oni väčšinou tie fóry bývali prvoplánové, tak sa tomu potom snažíš vyhýbať, lebo je to prvoplánové. Ale keď vymyslíš nejaký sofistikovanejší vtip, kde to proste padne, tak OK, tak dá sa to použiť. Zase je asi rozdiel urobiť si srandu z človeka, ktorý nevie povedať R, a srandu z človeka, ktorý je inej rasy a za to je prenasledovaný celý život, a vieš, že kontext toho vlastne celého je, čo vlastne schytáva v tom živote a čo to vlastne v kontexte tej spoločnosti znamená.
No, politici ale musia toho zniesť viac, to bude nasledovať za týmto rozhovorom s tebou, sa budem pýtať právnika naozaj, že okolko viac toho musia zniesť, ale chcem vytiahnuť iný citát iného komika Sama Trnku, ktorý povedal, že Danka stačí len citovať, že tam vlastne netreba vymýšľať nejaké vtipy, lebo ono je to vlastne vtipné samé o sebe. Myslíš si, že ho uráža práve toto? Že, alebo je to vôbec možné, aby niekoho urážalo len keď mu nastavíš zrkadlo?
Áno, áno, podľa mňa, hej, lebo v tej politike chcete pôsobiť seriózne. Chcete pôsobiť, že vy ste ten, ktorý to má v rukách, ktorý vie, čo robí. No a keď príde niekto ako Danko, ktorý dá 4 vety a z toho 3 sú zlé, že buď zle vysloví, alebo zle niečo povie. A stáva sa to všetkým z nás. Ja dokonca, keď na stage veľakrát skomolím nejaké slova, niečo zle poviem, tak vtedy poviem, že no, môj vnútorný Andrej Danko sa teraz snaží dostať von. Čiže ono je to prirodzená vec, ale jasné, že on, ja som komik, ja mám byť stále smiešný, aj keď to možno, že nechcem, ale on má pôsobiť ako ten líder. A áno, toto je pravda, ja si pamätám, že ešte keď bol prvýkrát vo vláde, tak ja som mal na neho nejaký vtip, kde som presne povedal, že ja vám teraz len zacitujem Andreja Danka. A to je presne, že čo povedal. Ja som povedal nejakú jeho skomolenú vetu a ľudia sa začali smiať. Ja hovorím, vidíte, ja nepotrebujem nič viac povedať. Čiže on tam to akože veľmi uľahčuje. A ešte, keď môžem vyťahnuť ďalšieho kolegu Šimona Ferstla, myslím, že on spomínal, má v stand-upe takú peknú vec, kedy roastuje mňa a hovorí, že Jakub Gulík je v ťažkom týždni a robí politickú satíru a že strašne si chvália tú slovenskú politickú satíru, že tá politická satíra je super, máme perfektnú politickú satíru a on sa tak potom zabrzdí a hovorí, že a myslíte si, že je to tými komikmi alebo tými politikmi? A pekne to ukázal, že áno, že možno, že je to tým, že máme najsmiešnejších politikov a možno preto sa tak ľahko robí tá sranda z nich. Ale Andrej Danko je špecifický príklad a ja osobne môžem povedať, že po voľbách som sa tešil, keď sa dostal zase do vlády, hovorím, prichádzajú opäť smiešné časy.
Aj jeden z jeho poslancov, pán Michalko, kedysi kritizoval pána Danka tými slovami, že v politike môžete byť všetko, môžete byť, ja neviem, strašidelný, môžu sa ľudia vás báť, ale nesmiete byť smiešný. Ten problém ani nie je zrejme v komikoch, alebo to je moja otázka, ten problém nie je v komikoch, ale je v tom, že tí politici sú jednoducho smiešní sami o sebe a im jednoducho prekáža, keď im to niekto pripomenie.
Ja si myslím, že im je, že oni si myslia, že im je krivdené. Ja verím to, že taký Andrej Danko by bol rád, keby mal so všetkými dobrý vzťah, keby mal s novinármi dobrý vzťah. On potom podľa mňa aj túži, ale proste jednoducho to sa nedá, keď on robí to, čo robí a reprezentuje to, čo reprezentuje. Tak jasné, že budú zaznievať kritické názory voči nemu. Podľa mňa Michalko áno, toto povedal, že nesmiete byť smiešný a potom si povedal, že tak skúsim ho trofnúť a skúsim byť ešte smiešnejší. Lebo čo si máš povedať, akože čo si máš pomyslieť o tom, keď on číta v parlamente úryvok z nejakej knihy a snaží sa len dokázať, že na toto sú minané peniaze z fondu na podporu umenia a potom sa zistí, že je to vlastne vydávané jeho vydavateľstvom. Že on tam čítal knihu, ktorú on vydal. Čak to je tak smiešné už samo o sebe, že to opäť stačí len povedať a nemusíš tam ani nič dorábať, len to povieš a je to smiešné. Čiže oni si veľakrát zarábajú aj sami. A čo sa týka tej nenávisti, že by napríklad Zomri alebo my ťažký týždeň, že by sme mali šíriť nejakú nenávisť, však pokiaľ viem, tak názov ťažký týždeň zatiaľ nikde nezaznel, že by sa na nás nejako sťažovali.
Ale aj keby zaznel, zamyslel si sa nad tým, že povedzme, keď tu všetci volajú po nejakej sebareflexii, aj novinárov, aj iných verejných činiteľov, zamyslel si sa nad tým, že či sme nejako prispeli k tomu, že je tu polarizovaná atmosféra?
Tak hovorí sa, že na konflikt sú vždycky potrební minimálne dvaja, ale jasné, akože určite sa dá vytknúť všeličo. Napríklad, ak môžem vypichnúť jednu vec, a to je tá, na ktorú apelujem aj vo svojich stand-upoch, a aj preto sme napríklad spravili diel v ťažkom týždni o Ficovi, že diktátor Fico, ktorý som teda napísal ja, lebo už aj z úst pani Radičovej zaznelo, že Robert Fico spĺňa tých 12 krokov toho autokratického programu Larryho Diamonda. A čo akože podľa mňa aj niektorých iných ľudí nie je úplne pravda, že nesplňa ich všetkých 12, ale to je jedno, teraz to sú detaily, len ide o to, že tu sa potom robí nejaká atmosféra, že my tu o pol roka budeme niečo ako Severná Korea. A to potom robí to, že veľa ľudí je vystrašených a potom robia paniku a reagujú inak, potom reagujú podraždenie. To, že v zárodok toho možno celého konfliktu je niekde inde, je jedna vec, ale druhá vec je tá, že je vždycky dobre zachovať ten pokoj a trošku racionálne nad tým všetkým rozmýšľať, že to sme predsa len členmi Európskej únie, NATO a blablabla, že to nie ide len tak, že s behom pol roka sa zastane Severná Korea. Čiže niekedy, ak môžem ja teda niečo vypichnúť z tejto strany, či už akože možno, že nejaký z umeleckej sféry alebo podobne, tak je to, že sa niekedy až zbytočne šírila panika. Zbytočne sa šírila panika. Ale druhá vec, a to si myslím, a akože ja som za všetko to zmierenie, ktoré nie sú ochotní urobiť ani najvyšší títo politici a predsedovia strán, ale všetci vieme, že aké nálady spoločnosti boli, kto tu burcoval počas covidu, čo všetko si musel zažiť, napríklad prezidentka a podobne, že kde tie vášne všetky vznikali. Čiže ono toto nevzniklo len tak na zelenej lúke a to, že niektorí to nevedia uniesť a potom odpovedajú takisto rázne, tak to už je potom druhá vec. Čiže on ten problém celý je podľa mňa o mnoho komplexnejší a komplikovanejší, ale to je jedno, čo chcem povedať, že oni sa teraz nemôžu tváriť, keď sa bavíme o vládnej koalícii, že to prišlo z ničoho nič, že sú neviniatka. To je akože myslím tá nenávisť, nemyslím teraz akože ten atentát, ale to, že oni teraz prišli a zrazu z ničoho nič kvôli ničomu, oni sú, že im ľudia neveria alebo proti ním protestujú a podobne.
Oslovili sme aj satirickú stránku Zomri, ale na teraz sa odmietli vyjadrovať. Kolega Braňo Dobšinský 2 týždne pred atentátom zverejnil veľký a dlhý rozhovor v podcaste Ráno na hlas s humoristom Rasťom Piškom, ktorý sa týka tejto témy. Titulok z 29. apríla, ktorý vygooglite, je Rasťo Piško dvojbodka, Fico nás sťahuje na civilizačné dno. Nájdite si to, je to až surreálny zážitok počúvať to teraz, keď host relácie okrem humoru hovorí o stupňovaní agresivity a provokáciách k občianskému násiliu. K téme sloboda prejavu som oslovil aj advokáta Tomáša Kamenca, ktorý sa venuje okrem iného aj mediálnemu právu.
Dobrý deň.
Pán Kamenec, podpredseda vlády Taraba napísal na sociálnej sieti, že orgány činné v trestnom konaní by nemali prehliadať zomry ako nástroj hejtu, myslel tým známu satirickú stránku. Z vášho pohľadu, je možné vôbec niekoho trestne stíhať za nejaké vtipy, akékoľvek?
Asi je možné povedať, že orgány činné v trestnom konaní by nemali prehliadať nenávistné prejavy, ktorých na internete je v poslednej dobe neúrekom. Na druhej strane si nemyslím, že zomri ako satirická stránka, ako ten, kto robí dnes a denne vtipy, je ten, kto šíri tieto nenávistné prejavy a že by akýmkoľvek spôsobom prekračovali mantinely, ktoré sú stanovené v Slovenskej republike trestným právom alebo právom civilným v prípade nejakej ochrany osobnosti alebo šírenia nejakých mediálnych produktov.
No a čo sú tie mantinely? Pripomeňme si, že existujú nejaké pravidlá na to, ako sa môže a nemôže robiť humor napríklad?
No, samozrejme, nejaké pravidlá sú. Nie sú to pravidlá, ako sa robí humor, ale pravidlá, ktoré chránia slobodu prejavu. Sloboda prejavu je jedna z najcennejších hodnot, ktoré má vlastne demokratická spoločnosť. A niektorí hovoria, že ide o takzvanú krv demokracie. A tie pravidlá, kedy možno obmedziť slobodu prejavu, teda aj napríklad humor, vyplývajú z ústavy Slovenskej republiky, vyplývajú z Európskeho dohovoru a treba ich vykladať maximálne reštriktívne tak, že tá hodnota slobody prejavu je tak dôležitá a tak podstatná pre demokratickú spoločnosť, že len vo výnimočných prípadoch, kedy už neoprávnene je zasahované do práv a slobod iných, možno požadovať, aby takýto prejav bol zakázaný alebo nejakým spôsobom obmedzený. A od obmedzenia prejavu až po trestné stíhanie jeho, povedzme, autora je ešte veľmi, veľmi, veľmi dlhá cesta. Čiže ja som presvedčený, že v demokratickom a právnom štáte by v štandardnom systéme, podľa mňa do ktorého patrí aj mimoriadne krutý a cynický humor, ktorý produkuje zomri, nemalo byť možné autorov takejto satíry trestne stíhať a respektíve vôbec ich prejav obmedziť. Samozrejme, tá vec sa posudzuje prípad od prípadu, obrázok od obrázku, vtip od vtipu. Ale existuje celý rád rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva aj Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý priorizoval vždy ochranu slobody prejavu pred ako keby urazeným egom politika.
Áno, tu ste vlastne nastolili celú škálu toho, ako by to mohlo vyzerať od nejakých žalôb na ochranu osobnosti až po trestné stíhanie. Tam ste hovorili, že to je úplne najkrajnejšia možnosť. Čiže nám tu vlastne vicepremier volá po úplne najkrajnejšej možnosti obmedzenia slobody prejavu, že teda orgány v trestnom konaní by si mali všímať zomri. Lebo ste spomenuli, že existujú teda nejaké pravidlá, že niečo, čo sa vlastne nesmie. Ja predpokladám, že nesmie sa, ja neviem, šíriť rasizmus, terorizmus, vyslovene podporovať násilie. To sú tie prejavy na sociálnych sieťach, ktoré teraz aj polícia stíha. Keď niekto povie, že ja neviem, schvaľujem ten atentát, tak to je postihnutelné. Čo ešte sa nesmie naozaj, že čo je nelegálny prejav?
No, ústava v tomto je, povedzme, veľmi jednoznačná. Hovorí, že teda prejav je možné obmedziť iba opatrením stanoveným zákonom. To môže byť občiansky zákonník, to môže byť ale napríklad aj trestný zákon. A ak teda idem obmedziť ten prejav, tak musí ísť opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné. To značí nejakú naliehavú spoločenskú potrebu, že demokratická spoločnosť naozaj nebude správne fungovať bez toho, aby tento prejav bol obmedzený. A to obmedzenie musí smerovať k jednému z vymedzených legitímnych cieľov. Čiže ochrana práva slobod iných, verejné zdravie, mravnosť, verejný poriadok. Európsky súd pre ľudské práva, respektíve dohovor, dodáva aj nezávislosť súdnej moci. Neviem si úplne predstaviť, ktorý z vtipov šírených na zomri by mal byť obmedzený, pretože v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, aby som sa s politikou nevysmieval, aby som nepoukazoval na ich prešlapy, aby som si možno nerobil žarty z toho, čo spravili dobre alebo čo nespravili dobre. Ktorá demokratická spoločnosť naozaj takéto obmedzenie práva požaduje a potrebuje na to, aby mohla správne fungovať? Ja sa skôr obávam, že je asi potrebné sa zamyslieť nad podnecovaním, nad nenávistnými prejavmi, ktoré šíria niektorí politici, ktorí dehumanizujú či už svojimi výrokmi, či už novinárov, svojich politických oponentov, šíria medzi svojimi priaznivcami nenávisť a snažia sa ich vyburcovať, povedzme, k akcii voči ich politickým oponentom. Nechcem povedať, že to je len vecou koalície alebo vecou opozície. Ja si myslím, že tí politici, o ktorých hovorím, vedia, že sa ich táto problematika týka a to, ako oni nakladajú s masami, je absolútne nebezpečné v demokratickej spoločnosti a práve takéto prejavy by mali byť skôr v hľadačíku orgánov činných v trestnom konaní a skôr by mali ako keby riešiť či už mediálne alebo civilnoprávne ich obmedzenie.
Prepáčte, to myslíte také tie, Andrej Danko teraz cez víkend hovoril, že mal chuť prefackať lídra opozície, alebo Robert Fico prednedávnom použil takú tú starú fašistickú pesničku po ľudácku, že vlastne reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe, povedal. A to je naozaj, že by sa dalo interpretovať až ako výzva k nejakému násiliu. Toto ty myslíte, že keď oni vyzývajú naozaj akože nenávistne voči niekomu a používajú nejaké tieto analogie s násilím vyslovene fyzickým, toto je ten problém?
Nechcel by som byť konkrétny voči konkrétnym politikom, ale áno, takéto prejavy mi prídu absolútne hlúpe, absolútne ako škodlivé pre demokratickú spoločnosť a rozvracajúce základy a hodnoty tej spoločnosti, na ktorých je táto spoločnosť vybudovaná. Proste nemôže, či už líder koalície, líder opozície, predseda politickej strany, ale žiadna verejne činná osoba sa vyjadrovať takýmto spôsobom o svojich oponentoch.
Rozumiem, pán Kamenca, za vami som vlastne prišiel ako za právnikom, aby sme si to vyjasnili z tej právnej stránky. Čiže takéto výroky môžu byť nejako právne postihnuté, alebo je to v podstate váš názor, že je to hlúpe, ako ste povedali, ale z hľadiska práva sa s tým nedá nič robiť.
Z hľadiska trestného práva som si neistý, že by naplnili nejakú keby skutkovú podstatu zdefinovanú v trestnom zákone ako trestný čin. Tam naozaj to trestné právo je ten prostriedok posledného útočiska, ten prostriedok ultima ratio. Čiže napriek tomu, že takéto prejavy považujem za škodlivé a hlúpe, asi nie sú trestným činom. Na druhej strane som presvedčený, že takéto prejavy porušujú napríklad normy komunity sociálnych sietí. A takéto prejavy by sama sociálna sieť z toho mojich skúseností z tej svojej siete mazala ako nenávistné, ako škodlivé a porušujúce tie dané pravidlá. Rovnako, ja nie som fanúšikom súdenia sa medzi politikmi, ale ak by náhodou terčom týchto výrokov nebol politik, ale bežný občan, tak si myslím, že by naozaj dávali priestor na civilnoprávnu ochranu, napríklad prostriedkami ako ochrany osobnosti a vlastne požadovaním súdu, aby poskytol takúto ochranu.
Áno, tu sa chcem na to dopýtať, pretože aj toto sme videli. Pamätáme si z nedávnej minulosti tiež, že Robert Fico verbálne na Facebooku napadol toho študenta práva, ktorý si dovolil teda mať iný názor. Vypisoval tam o ňom, že má uhry na nose a podobné veci. A toto mi nahráva na otázku, že či teda politici a bežní občania sú nejaká iná trieda, pretože ja viem, že z tej aj európskej judikatúry to tak vlastne je, že ten politik by mal zniesť väčšiu mieru kritiky a asi aj väčšiu mieru možno nejakých vtipov, nie? Lebo napríklad ste povedali, že jedno z tých práv, ktoré nemá byť ohrozené, ktoré teda za hranicou tých pravidiel, je ochrana osobnosti. A keby som bol diablov advokát, môžem povedať, že pán Danko, jeho osobnosť môže byť dotknutá, alebo on sa môže cítiť osobne dotknutý, poškodený, keď sa mu niekto vysmieva na internete. Je rozdiel v tom, či sa Zomri vysmieva politikom, alebo či by sa vysmievali bežnému človeku?
Samozrejme, v tom ako rozdiel je. Ja som hovoril, že možno obmedziť prejav, ak sleduje ten legitímny cieľ ochranu práva a slobody iných. Ale akýkoľvek zásah do osobnosti niekoho sa posudzuje takým metrom, či je to oprávnený alebo neoprávnený zásah. A ako ste vy správne povedali, z judikatúry, 40-ročnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky jednoznačne a nepochybne vyplýva, že osoby verejného záujmu, pričom zdôrazňujem, že politici sú osoby absolútne verejného záujmu, majú podstatne znížený prach ochrany svojej osobnosti a musia zniesť oveľa kritickejší prejav na svoju osobu, ako musia zniesť napríklad študenti práva, ktorí majú problém s pleťou. Nie je ako vecou predsedu vlády, aby útočil takto nevyberaným spôsobom, a zase opakujem, hlúpým spôsobom na študenta, ktorý proste nie je ani jeho váhová kategória v konečnom dôsledku. To, čo ale napríklad Zomri alebo akýkoľvek satirická platforma si môže dovoliť voči politikom, je oveľa, oveľa širšie, ako by politik mohol odpovedať naspäť. Oni nie sú na rovnakom ihrisku a ten politik naozaj musí zniesť veľa. Ono z teórie sa hovorí, že satíra, karikatúra je vlastne kreslený komentár. Ja čo si všímam, málo kedy sa možno útočí na samotnú podstatu toho politika, na nejaké jeho osobné, súkromné, rodinné otázky. Skôr vnímam tú politickú satíru na Slovensku ako diskusiu o otázkach verejného záujmu, kedy ten politik naozaj, napriek tomu, že tá satíra je krutá, nepríjemná, pichlavá, to musí zniesť a do tej politiky išiel dobrovoľne sa vystavil do svetla reflektorov a teda musí zniesť aj naozaj takýto nepríjemný, pichlavý prejav na svoju osobu, pretože je ten, ktorý vykonáva tú moc v štáte, je ten, ktorý ako keby mal by ísť príkladom tým ostatným a proste veľa politikov naozaj je vystavených mimoriadne drsnej satíre, by som povedal, nie s ohľadom na ich fyzický vzhľad, nie s ohľadom na ich rodinné pomery alebo na choroby, ale práve s ohľadom na výkon svojej politickej činnosti alebo verejnej činnosti v službách štátu. A to si myslím, že je legitímne a v demokratickej spoločnosti dokonca potrebné, aby jednak boli predmetom satíry, predmetom kritiky a aby túto satíru a kritiku aj znášali.
Posledná vec z iného súdka, ale veľmi príbuzná. Začali tu hovoriť politici po tom pokuse o atentát, že začali obviňovať z toho novinárov. To nechajme bokom. Ale začali hovoriť, že čo si tu tí novinári dovolujú, to nie je normálne. Mali by sme zaviesť zmeny mediálneho práva, zaviesť nejaký mediálny úrad. Vy si to viete predstaviť, pretože my tu nežijeme vo vzduchoprázdne. Máme už nejakú reguláciu médií. Viete si predstaviť, ako by mohla byť prísnejšia a zároveň v súlade so všetkými pravidlami, ktoré vlastne Slovenská republika musí dodržiavať?
To nie je otázka mojej predstavy. My máme Radu pre mediálne služby, ktorá je absolútne nezávislým, funkčným, dlhoročnou činnosťou, etablovaným regulátorom, ktorý plní svoje povinnosti v zmysle platných právnych predpisov, ktoré sú v súlade s právom Európskej únie.
Pačte, len aby som doplnil, to je normálne štátny úrad, on už existuje, volá sa Rada pre mediálne služby.
Je to verejnoprávny úrad, nie je to štátny úrad. Štát nemá čo dohliadať nad médiami. Máme nejaký nezávislého regulátora, ktorý je kreovaný spôsobom ustanoveným zákonom, ktorý v rámci svojich právomocí vyplývajúcich zo zákona dohliada nad, povedzme, veľkou časťou prevádzky médií. Na druhej strane máme súdy Slovenskej republiky, máme orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú ďalšou líniou, ktoré na podnet niekoho dotknutého môžu zhodnotiť, či niečo je neoprávneným zásahom do osobnosti, či už fyzickej osoby, alebo do povesti právnickej osoby, respektíve, či sa niekto takýmto prejavom nedopustil trestného činu. Ja, čo si pamätám, tak teda činnosť týchto orgánov je relatívne častá a sú testovaní rôznymi podaniami, rôznymi podnetmi alebo rôznymi žalobami. A moje skúsenosti hovoria o tom, že politici, ak sa domáhali ochrany na súdoch voči kritike, voči satire, tak v Slovenskej republike boli neúspešní. Tak ako boli neúspešní v Českej republike, tak ako boli neúspešní v iných členských krajinách Rady Európy a členských krajinách Európskej únie. táto krajina je demokratickou dodnes a naozaj politici, ako som povedal, musia znášať tú kritiku a ak majú dojem, že tá kritika išla cez nejaký mantinel, ktorý pre nich predstavuje ich osobnosť alebo ja neviem, nejaké ich práva, je vždy možnosť, aby sa obrátili na súd. Určite nie je cestou zriadiť si nejaký úrad, ktorý bude ako keby reflektovať ich záujmy a ich pohľad na svet. Tu nemôže rozhodovať vôľa politika, tu musí rozhodovať len právo a len vlastne to, čo je v intenciách Ústavy Slovenskej republiky a Európskeho dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobod.
Úplne nakoniec, úplne stručne vás poprosím, keby teda taký úrad zriadili, keby to právo upravili tak, že by ho to teda na Slovensku umožňovalo, tak by sme mali problém niekde na európskej úrovni?
Ťažko sa o tomto špekuluje. Strašne závisí o tom, že čo by ten mediálny úrad mal robiť, čo by nemal robiť, aké by mal právomoci, ako by bol zložený. Je tam veľa otázok, na ktoré dnes nie je rozumná odpoveď. Ja nechcem špekulovať, ale áno, ak by Slovenská republika zriadila niečo, čo nie je, nemá charakter nezávislého regulátora, ktorý by mal regulovať práve to podnikanie v rámci médií, tak by to mohol byť aj rozpor či už s právom Európskej únie alebo Ústavou Slovenskej republiky alebo dohovorom.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ešte na záver odporúčanie na našu ďalšiu podcastovú tvorbu. Spoločnosť OpenAI predstavila novú verziu chatbota ChatGPT 4o. Súčasne svoje novinky v oblasti umelej inteligencie ukázal aj Google. Kolegovia zo Živé.sk v podcaste Share zhrnuli všetko dôležité a diskutujú o tom, či najväčší pokrok v oblasti AI robí práve OpenAI, Google alebo niekto iný. Podcast si vypočujete tak, že vyhľadáte technologický podcast Share. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.